Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur á sólbjörtum degi og við fengið til okkar sólbjartan mann. Hann að eins og sé sólbrúð. Velkomin, Hólmsteinn að brekkan, gaman að sjá þig.
Sæll vertu.
Búin að vera mikið úti í sumar.
Eins og hægt
Já.
Þegar veður hefur gefist.
Já, það nú kannski ekki búið að vera beinlínis sólbjart þetta sumar.
Sumardagurinn kom hérna 20. ágúst, að ekki?
Já, eitthvað svona þess.
Já. Svo, þetta orðið gott haust.
Já, og við fáum svona indiána haust eða eins og að kalla það í Ameríku
þegar. Já.
Svona eitthvað sem að svona sumar auki.
Já, en náttúrulega þetta er bara mjög góðu tími hérna yfirleitt september.
Já, getur svona, við það.
Já.
Þegar skólandin að byrja og krakkarnir að fara inn á bakvið lás og slánanast.
Já, það er mitt að þá einhvern veginn stillist veðrið.
Já. Mæ var reyndar oft þannig líka, en það var ekki þannig þetta árið.
Nei, það reyndi tvisvar í sumar, fyrst í 3 mánuði, síðan 2.
Já, það sér þannig að sitt hvort megin við daginn, sumardaginn.
Já.
En það er gaman að fá því til okkar, við ætlum nú bara að tala um hitt og þetta og aðalega eitthvað skemmtilegt.
Já.
Þú ert titlaður framkvæmdastjóri samtaka leigjenda og hefur rætt þau málefni á vísvegar og að miklum krafti og við komum nú kannski örglega eitthvað aðeins inn á það því þetta mikilvæg mál en svo þetta bara þessi náungi þessi Hólmsteinn, hver er þessi Hólmsteinn? Er þetta að segja það í á svona klukkutíma lýsingu eða svo?
Svona í grunnin að þá held ég sé bara svona vinnukall
Já, svona gamaldags vinnukall
Gamaldags svona vinnukall sem að hérna já, teka mér verkefni og eða hérna vinnu og þá hérna ekkert hætt og slegið af fyrir en að það bara búið sko.
Já, svona, hvað var það kallað berserkur til verkja hérna bara, allavega duglegur
Já, ég svona ég veit að kannski er það kannski svolítið hallarislegt en hérna ég svona, kannski er það aldrei mikið af gamla skólarum
Já, ungur maðurinn
Já Og það kannski hérna er af því sko eða hérna að lengi býra fyrstu gerð
já.
Að ég fór snemma að vinna sko
Alinn upp við að vinna væri dygð eða hvað?
Já, fyrir utan það sko það er alltaf bara var þannig að hérna að ég fór mjög snemma ég held við að byrja að vinna 12 ára sko í blíksmiðu Reykjavíkur sem að afi minn átti og fór sem að lærði það
Já, lærði blíksmiði
Þannig að hérna að maður var fljótt einhvern veginn og síðan að fá þetta mentalitet að svona hálfgjörða verða þetta vinnukall
vinnukall og hvað lá þá ekki leiðin í svona einhvers konar bóklegt langtíman nám hjá þér
líka. Þannig að ég lærði hitt og þetta sko.
Já, og svona þegar þú var staðins yngri en þú ert núna
já.
Og það, er það hluta vinnusemri kannski að læra er maður ekki alltaf að læra eitthvað nýtt allæfina
jú sko hérna að einhvern veginn að þá hérna er það bara þannig hérna að ég er alveg samfærið það að fólk þurfi vilt að hafa eitthvað fyrir stafni
já.
Að það þurfi að hafa eitthvað markmið til þess að stefna að eða hérna eitthvað verkefni til þess að hérna að já, bara til þess að þroskast og hérna og lifa
Heldur þessi óholt að hafa lítið við að vera
ég held að það sé bara virkilega mjög slæmt
já. Og nú er það til dæmis þannig hér orðið á Vesturlöndum að allavega svona, já, í Evrópu og jafnvel Vestanhafs að börn eru nú alla 12 ára að byrja að vinna eins og þú því að voru sett lög um það það væri nú bara þetta vernda blessu börnin frá svona líkamlega harðaði sem vinna er
Já, ég vil nú meina það sko þetta hafi verið svona fulllangt gengið
Já.
Fulllangt því að, hérna, að hluti að því náttúrulega að vinna og skila hérna, ykkur, skila vönduð verki og hérna er náttúrulega hluti að þroskanum
Já.
Og fyrir börnið mitt svona 12, 13, 14 ára þá held ég að það sé nú bara virkilega mikilvægt að hérna fá umgangast hérna fullorðið fólk, vinna með fullorðið fólki til þess að hérna að læra.
Fá að taka hans til hendinni.
Já, fá að taka til hendinni hérna og líka það sko að fá þetta svona bara beint í æð.
Já, hvernig hlutinni virka?
Já, þannig að já, ég vissulega þá náttúrulega þetta er svo að fólk fór í sveit og þetta og menn voru handlangarar hjá iðnaðarmönnum og þetta allt mögulegt. En þetta er alltaf viss þrosk í þessu sko.
Já, og þér veist þú ekki hafa skaðast á þessu?
Alls ekki, látti ég frá sko. Ég er bara alveg sannfærið það þegar maður hefur eitthvað að vinna við og sérstaklega maður hefur gaman að því
Já.
Að þá er það hvíld þó svo að það geti verið átök.
Já, ég hefði sem að margir geti tekið undir það með þér að það er svo margt sem að til þess hvílir á okkur í samtímanum allt sem við þurfum að hugsa um og ég veit að það er mjög margt í þarna úti sem kannski vinna við tölvu allan daginn eða eru svona við skrifborð að þeir að koma svo kannski í það að moka eitthvað til í garðinum hjá sér eða hvar svo sem þeir eru það er svona, það er hressandi
það er mjög, ákveð, já, það er alveg hárrétt hjá þér því að hérna eins og þetta að við erum að tala hérna um að fólk brenni út í vinnu já. Og þau þetta er hægt að brenna út í hérna iðnaðamennsku eða hérna já. Hvaða vinnu sem er
alltaf hægt að ofgera sér
já, en af einhverjum ástæðum þá ég getur náttúrulega er hérna framkvæmdastjóri samtaka leigjenda líka og hérna það er pro bono, það er algjört sjálfboðið starf og það er líka hugsjónastarf og það er búið að vera mjög krefjandi og hefur tekið á og þar að og í því starfi sko, þá hefur þurft að sitja á mikið af fundum og fara að hitta fólk og hérna tala við stjórnmálamenn og jafnvel farið framboð og allt þetta sko, og vinna skýslur og svara bréfum og annað
heilmikið
stús sem að hérna kannski gera það verkum, maður situr mikið og fókus er á tölvu eða hérna, jafnvel í símanum eða hvað sem er hérna, sem tengist í að það er miklu meira þreytandi og miklu erfiðara heldur en að grafa djúpan skurð
já.
Og plæja akkur
já, tekur meira á
það tekur á hérna einhvern veginn andlega sko, og það tekur meira á hérna að þú grefur skurð þá stingur þú skóflunni niður og þú mokar upp einnig skóflu og þá sérð hérna haugurinn við liðin og hann stækkar en einhvern veginn í þessu hérna, þessari vinnu eins og hérna við að sinna þessum verðin á þessum húsnæðismarkaði hérna, og berjast fyrir hérna, uppbyggingu á heilbrigðu leiguhúsnæði og heilbrigðu leigumarkaði að þá er maður upplifið það að maður sé að moka og moka og moka og plæja en það fer aldrei neitt upp úr skurðinu
og sér aldrei neina hrúu myndast
nei, það er það er og þetta er nú búið nú er þetta búið að vera sko átt ára mokstur
já, það, já, þetta er svona langur
þetta er, og, þetta er já, já
ef þú hefðir nú verið með skóplengst þá væri nú hrúan í kringu því orðin svolítið stór
já, ég hef oft verið að veltað fyrir mér svo hérna hvort ef maður hefði hérna náði eitthvað deina hérna, að beita þessum krafti og tíma að fá með sér fólk bara í að hérna, bara byggja frá grunni eitthvað, þá var nú ansið mikið búið að gera.
Heldur það ekki, á átt árum?
Á átt, já.
Það er líklegt.
En það náttúrulega er þannig að þegar er við að vinna gegn heilbrigðri uppbyggingu
það
er alveg kristaltært og það fyrir búin að marg sjá það alveg síendur tekið að hérna stjórnvöld og þessi fulltrúar okkar sem við höfum kosið á þing og í sveitastjórnir og annað að þeir hafa bara hreinlega markvist unnið gegn uppbyggingu á hérna óhagnaðdrifnu leigumarkaði.
Já, en það kemur svo óvart að því að það er alltaf að tala um að það þurfi nú að fara að leysa þessi húsnæðismál og það þurfi að gera þetta og hitt til þess að koma almenningi svona almennlega í undir þak.
Já.
Og fjöldi fólk sem að bara býr við það að hafa ekki bara búa hvergi.
Sko, við vorum nú að taka það saman.
Tala hátt um þetta.
Já, við vorum nú bara að taka saman núna hérna í vikunni, sko, að þetta er 60.000 manns á Íslandi sem á einn eða annan hátt hérna, eru í leigusnaði.
Já.
Þannig að þetta er gríðarlega stór hópur og þannig að hérna, en auðvitað er þetta fjölskyldur hópur
og margvíslegur
og eins og kannski greinum hópin að þá er það hérna, til dæmis hérna, þeir sem eru leigjendur hjá félagsbústæðum að það er fólk sem er í leigu hjá hérna félagi sem veitir sérstaka stuðning. Og það er ekki beint hérna þetta segja hérna að það sé almennu leigumarkaður.
Já.
Þetta er bara
þetta er öðruvísi markaður
en almenni. Já. Að þetta er verið að sinna fólki sem að þarf sérstaka stuðning. Og sama má segja hérna Brynju húsjóð sem að eru hérna hérna og eftir hann samtök lamara fallara
já.
Byggðu hérna hátúnið á sínum tíma að þar er verið að sinna þörfum leigjenda hóps sem að þarf sérstaka stuðning eða sérstakt húsnæði eða eitthvað sérstakt
það er svona önnur staða hjá því fólki en svona á almennum markaði
já. En hérna almenn uppbygging á, svo við sjáum hérna við kíkjum hérna út á gluggan þá sjáum við hérna hinum með við göttuna þar eru hérna búsetur réttar íbúðir.
Já, það eru þannig íbúðuna sem við erum að reisa hér í Holtunum.
Já, og þetta er búsetur Reykjavík sem við erum að reisa þetta. En hérna erum við að horfa á það sem að þú ert að greiða inn til þess að öðlast búsetur réttir.
Já, borgar einhverja fjárhæð.
Já, og þá ertu orðið þáttakandi í félaginu á sama tíma. Og ef þú vilt fara út að þá ertu að selja þannig búsetur rétt. En á sama hátt eru starfrækt sem að félög í öðrum löndum sem að reka svona húsnæði fjölbýlishús keðjur að hús og hvað sem er
alls konar húsnæði
í óhagnaðadrifnum leigufélögum og þá oftast í samvinnu við hérna sveitafélög og það ætti náttúrulega að vera hérna markmið hjá sveitafélögunum hérna í borginni eða höfuðborgarsvæðinu og bara Ísland almennt að, hérna, að byggja upp einhvers konar svona félög að þessar skandinavsku fyrirmynd sem að hérna, hefur gefist mjög vel.
Þeir eru búnir að þessu þar, þeir hafa fundið í leiðina og það þarf ekki að finna þetta upp.
Nei, nei, og það er verið að byggja þetta út núna alveg vilt og galið í Svíþjóð.
Já, já. Og víðar
já.
Og svo eru til þessi til þessu breytlasið, hvað þetta kallar community housing?
Já, það er það sama
já, þar ertu með, og þar eru alls konar húsnæði í bóðið, það er ekki er bara þessar risavöxna ógæslegu blokkir sem við sjáum í sjónvarpinu heldur að ágæta sér hús bara í litlum þorpum og bæjum og borgum út um allt.
Þess að ég segi þetta sko, þetta er mjög þreytandi sko að vera búin að tala fyrir þessu í 8 ára eða berjast fyrir þessi 8 ára og ég satt til dæmis í báðum hérna húsnæðisnefndunum þar sem átti hérna að þar sem átt að móta framtíðar stefnu í húsnæðismálum Íslandi en það hefur enn ekki verið gert
Nei. Hún, það, það er einhver stefna
það er einhver stefna
Nei.
Það er engin stefna
ekki nokkur
Nei. Það er ein setning í stjórnarsáttmálanum um húsnæðismál það sem er já
En þó það.
Og þó það, já.
En þetta, einmitt, þessi húsnæðismál hafa átt hugðin allan undan farin átt ár. En fram að því, sko, margir nú eru farnir að, svona gretta sig fram að nú leiðu við nefnum hrunið, en þarna var það nú samt. Já. Það eru að verða komin 10 ár síðan, núna bara á næstu vikum.
Já.
Og í september 2008 voru nú menn farnir að heyra skjálftan, finna titringin í jörðinni og eitthvað var nú að fara að gefa undan. Hvernig var staðan á þér sjálfum fyrir hrun? Varstu, hvernig varstu? Varstu svona í...
Ég er náttúrulega bara...
Venjulegri stöðu?
Hvað er venjuleg stað?
Já, hvað er það? Ég meina, þú varst allavega ekki að berjast fyrir því að laga húsnæðismarkaðin á Íslandi.
Nei, sko, ég bjó náttúrulega í Svíþjóð
já.
og hérna í mörg ár.
Já, og þú kynntist þessu þar,
já.
þessum húsnæðismarkað.
Já, og bjó mér sér í hérna svona, hjá svona félögum, sko.
Já, já.
Þannig að... bæði hérna óhagnadrifnum leigufélögum í hérna eigu sveitafélaga og einnig að þá hérna fór ég inn á búsetur réttamarkaði og það var mjög gæfuríkt að gera það
Já, og þið leið velja á þeim
virkilega þeim og hérna og þar settist ég mér fyrir stjórn búsetur réttafélagsins og kynntist þessu hérna kerfi
En fannst þér eins og ekki eins og þú væri bara svona einhver leiksoppur einhverja manna sem sagði, jæja, heyrðu, ok, þeir vantar hús, þú getur fengið þetta hér, þú hafður eitthvað val sjálfur?
Það er alveg, þú getur valið bara hvað sem er, sko.
Það er nefnilega, ég hef rætt við marga sem að voru til dæmis þáttakendur í þessu kerfi sem var sett upp á Íslandi um miðjan 7. áratíðin. Það sem hétt framkvæmda nefnd verkamannabústaða. Og margir mjög óanæðir.
Já.
Af því að þeim fannst þeim bara svona einhvern veginn eins og það væri bara svona dýri búri þeim var bara sagt, heyrðu, hérna er þessi íbúð á þessum stað og þú far hana, annars þarf það að býði 3 ári viðbót
já.
og þetta voru reyndar ekki legumarkaður, heldur kaupmarkaður
já.
Og það er þetta sem er svo þægt
Já, þetta er svolítið hérna einhvern veginn hérna mjög óheilbrigt að það er verið að niðursetja fólk og það er svo sorglegt með að verða þá vinnu sem er búið að, hérna, að leggja í undirbúin. Það eru 43 húsnæðisnefndir búin að starfa hérna frá 1980 held ég. Því að hérna húsnæðismál...
Meirin einu ári.
Já, það er hérna húsnæðismál hafa alltaf verið skúfumál viðkomandi ráðherra. Og það var aldrei verið gert neitt markvist í húsnæðismálum nema þarna þegar að Breiðholti var byggt á sín tíma. Já,
það var mjög, mjög vel hefnað þó þessi raddir heyrist.
Já. En hérna það er þetta sko að það er þetta vera að þessi óheilbrigði fókus á að eignast húsnæði. Því að eins og staðan er í dag þá er engin að eignast húsnæði nema að geti bara staðgreita.
Já, sem er ekki mjög algjönd.
Og þetta aumingjarsfólk sem hefur verið að reka út á séreignamarkaðin í dag og það er náttúrulega þvingað inn á hérna í þannig markað sem er náttúrulega yfir verðsettur vegna skorts að þetta fólk neyðist þess að taka þessi svo kvöldu hérna verðtriðu annuitetslán sem eru óborganleg sem þýðir það að, hérna, að íbúðin sem slík að fólk mun aldrei nokkuð tíman eignast þessa íbúð. Og smá saman mun hérna, ja, mun meiri svo það sem að borgar inn, það mun getast upp. Þannig að slíkt fólk sem að hérna í raun og veru hefur ekki efni á að kaupa íbúð, að það var betur sett á leigumarkaði.
En nú er það bara þannig að þrátt fyrir allt þá eru greiðslubyrði af lánum ef fólk getur borgað eitthvað út. Er þó lægri en leigan?
Já, og það er dálítið blekkjandi, sko.
Já.
Því að hérna að leigaverð hérna á markaðum í dag er náttúrulega algjörlega galið. Það er engum takti við hérna það raunverðmæti sem að verður að leigja út. Og þetta sjáum við náttúrulega á því hérna þegar að hérna heimavellir og hérna gamma og þau fara inn á markaðum að þá bara rýkur upp hérna leigaverðið. Og þú ert með einókun og hérna getur stýrt markaðsverði og þá er þetta gerur það þér til hagsbóta og það er ekkert mótvægi
nei
það er ekkert, og það er ekkert þak og það er eitthvað kvaðir og það er ekkert sem að stoppa þetta
er það bara reglulaust kerfi engar reglur þetta
algjörlega
þetta bara svo sem vilt að vestrinu bara.
Þetta við já og það var einmitt hérna þetta sko að við bentum hérna til dæmis Eigló á þetta sín tíma hérna, að þetta væri mjög áhættusamt að selja klett til dæmis að til hérna svona vogunarsjóða sem að auðvitað vilja bara ávasta sem hæðst að það þyrst að sitja þak á hérna sem er eðlilegt að er gert í Þýskalandi það er gert víðar að það er, hérna, er sett þak á fursu mikið, hérna, hvað þú mátt hækka leigu mikið.
Já, það eru reglur.
Já, og en hérna er það sko, þá kom það fram sko hérna að þetta var ekki að sitja inn í hérna húsalegu lög því að það var í samningsfrelsi á Íslandi.
Já.
Að leigu verð var í frjálsum samningum.
Mm-hmm. En eru þeir samningar frjálsir?
Þetta er einstefna að sjálfsögðu sko hérna þegar þú færð e-mail eða bréf hérna sem að segir hérna já, herðu, markaðsleigan hefur hækkað svo mikið að hérna nú ætli að hækka leigunum 40.000 kall hérna, og síðan færðu uppsögn á sama tíma sko.
Já, þannig að þetta gera nýjan samning.
Já, þannig að og þetta leika menn alveg trekk þó svo að standi lögum að þeir eru búin að vera eitt ár á sama staða hérna þá áttu rétt á langtíma leigusamningi þá er ekkit apparat hérna, það er ekkit sem fylgir svo eftir það er nánast vonlust að leita rétta síns í þessum málum nema fyrir dómstól og það hefur engin efna á því sko.
En Hólsteinn, svona áður við gerum östu til því hvað var það sem að dróð þig inn á þennan vígvöll? Þess vegna í óskopunum fórst út í þetta því að eins og þú lístu nú aðan, þetta er meiri vinna heldur en að standa á mokaskuld.
Já, það er skemmst frá því að segja, það er það hérna, að ég hérna skildi stuttu fyrir hrun og kefti íbúð ég held að við minna að vera 2007
bara kortari fyrir
hrun sko og á að sjálfsögðu vorum við óskaplega óhagstaðu láni
og háu verði kannski líka
já, þetta var svona daldið svipað og er í dag sko. Hérna, þarna rétt verið hrun sko. Og þannig að hérna að ég já, þegar að hruni koma þá hérna bara fór innborgu, hérna útborgurinu hérna, sem að voru þá 3,5 milljón sem að þótti nokkuð gott
já.
Að hérna það bara púff,
hvarf
yfir nótt og hérna að hérna lánið fór vel yfir íbúðaverðið.
Eins og gerðist hjá mjög mörgum.
Já, þannig að hérna að
og greiðslubyrðið náttúrulega upp úr þakinu líka.
Já, leiðinni. Þannig að hérna að þessa íbúð, ég náði að selja hana gegn yfirtöku á við, láninu.
Miljónum þínar hornar.
Já, þannig að ég slapp þokkalega þannig lagaði út sko nema hérna að það var hópur af fólki sem að hérna var ekki sátt við hérna hvernig þetta var allt saman og ég hafði varð þá þegar farið ég hafði nú skrifað nokkra greinar hérna verðtrygginguna og óheilbrigði kringum þessa verðtryggingu þannig að ég var kallaði til við stofnun hagsmunasamtaka heimilana
já, á sínum tíma, já. Það er að verða komið 10 ár
já, það var í janúar janúar eða februar 2009 Þannig að hérna að þá fer ég inn á þennan inn á þessa leið og það var rosalegt sko.
Já.
Þetta var alveg svakalegt hvernig hérna sá tími. Það var drómi og frjálsi og allt þetta var agaleg sláttur tíð.
Og það var nefnilega þannig, Hólmsteinn, sko nú fer að fenni yfir til minni hjá mörgum.
Já.
En sko staðan var mjög óvenjuleg svo ekki sé dýpri áhrif tekið. Í rauninni var það þannig að þetta var kannski versta lánsfjárkreppa sem hafði dunið á Íslandi en og allt mjög óvenjulegt og óvanalegt og óeðlilegt hjá almenningi en þessi félög sem að fólk skuldaði peninga þau held áfram bara innheimta eins og allt var í eðlilegt
Já, nei,
var ekki þannig?
Ekki eins og allt var eðlilegt, heldur hérna að þeir innheimtu af enn meiri krafti.
Þeir bættu í.
Já, þeir bættu í, sko, og hérna, og sérstaklega bílanánir, þeir voru þetta alveg skelfilegt, sko, þannig að við stopnuðum eitthvað sem við köllum hérna fyrir Hagsvið, Hagsmunasamtaka heimilana, og þar voru við tveir, ég og Vilhjálm Andansson, og það var hringt í mann dag og nótt.
Já.
Og þetta var orðið sko gríðalegu fjöldi af fólki hérna sem að voru með mjög hérna bara sorgleg mál sko.
Erfiða sögur.
Erfiða sögur og bara sorgleg mál sem að hérna við vorum að reyna aðstóð eftir fremsta megni.
Mm-hmm.
Og síðan í framhaldi að því að auðvita hérna þegar fólk voru að missa hérna húsnæði sín.
Mm-hmm.
Og það var alveg skelfulegt hvernig hérna það var framkvæmt og það var bara í flestum tilvikum held ég bara ólögmætt sko. Þannig að
svona eftir á hyggja
þetta var alveg hræðilegt, þannig auðvitað ætti einhvern tímann að skoða þetta og draga einhverja til ábyrða fyrir þetta.
Mm-hmm.
En það voru það bil 10.000 manns sem mistu heimili sín.
Já.
Stór hluta þessu fólki flutti til Noregs eða hérna fór erlendis. En hinir hefur ekki sagt það að hinir náttúrulega neittust út á legumarkaðin eða höfðu ekki neinan hús að venda.
Já, og var það þá strax sem að legufélagin voru urðu til eða hvað, þessi stóru sterku?
Nei, legumarkaðin það var hérna sko, þau missir hérna fjölda fólks úr landi. Mm. Og það var kreppa og allir pólverinni fóru heim. Mm-hmm. Þannig að ekkert verið að byggja og það var verið að stæra sig á því hérna samfylkingin og Vinstri grænir hérna þegar ætlaðu ná niður atvinnulýsinu.
Já.
En hérna þeir náðu niður atvinnulýsinu með útflutningi af fólki sko,
þegar fólk bara fór að landin
og allir pólverjarnir eða verkamenni sem voru hérna þegar þeir fóru, þannig að þá náttúrulega auðvitað datt niður atvinnulýsið, en á sama tíma þá náttúrulega stóð eftir rosalega mikið af auðu húsnæði.
Já.
Þannig að það var frekar auðvelt að hérna að fá leikt hérna eftir
fyrstu misserin.
En síðan hérna þegar að hérna að klettur eða hérna þegar að íbúðalánsjóður hérna fer að braska með að hérna koma hérna eignum almennings í hendur braskara, þá fara hlutur að gera sko. Og þá sjáum við það hérna að það er bara nauðsynlegt að hérna að það þarf að stofna samtök sem að halda utanum réttastöðu leigjenda.
Já, og það var liðin 2 ár frá hrunni.
Já, meira það sko, það er sko 2013 sko sem er formlega stöfnum samtökin sko.
En þú ert búin að standa í þessari baráttu samt síðan 2009.
Já.
Og ég er vel lengur en það að við tökum skrifunum um verðtrýningu. En við svona kynnust þér aðeins betur hér eftir smástund, Hólmsteinn að brekkan, og ég til dæmis flott þetta ættanafn, við kannski forvitnum staðins um það og hvað það er sem að lætur þig tikka alla daga, því að það er heilmikil vinna að standa um okkur skurð og sjá ekkert gerast.
Já, já.
Haldum áfram eftir andartak.
Takk.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Húðfegru nauðlýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Humar matseðill, Laugaás. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin hjá Dóra í Mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
þarna voru Hjálmar á ferð. Þetta var lag sem að á vel við umræðuna hjá okkur Hólmsteinn að brekkan og textin sérstaklega náttúrulega.
Já, og það allt merkilegt hérna að þetta texti sem skrifaði 2007.
Já, sennilega, hann alltaf fyrir hrun.
Já, þetta fyrir hrun og hérna og í fullu gildi enn það dag í dag og jafnvel hérna má segja að hann sé bara hérna tali til dagsins því að hérna við getum sagt að það sé hreinlega bara neyðar ástand
Víða, í alls konar málum
já. Já, og þá sé kannski sérstaklega á hérna húsnæðismarkanum því að hérna að svo við segjum sko að þetta að það sé það bil 60.000 manns sem eru hérna á leigumarkaði í óörugu húsnæði
Grafalvægt mál
já, og það engin áform eða engin svona djörf áform uppbyggingu
að tala hátt að gera þetta og gera hitt en svo kannski gerist minna já, það lítur að fara svolítið í taugarnar á mönnum eins og þér sem hefur staðið í svona
já sko, maður fann að sjá í gegnum þetta þetta svona sem að svona, það vera þyrla upp alls konar hérna fréttatilkynningum og að nú sé verið að gera þetta svo núna allar hann hérna Ásmundur Einar Daðason að fara til Finnlands og hann ætlar að kynna sér hvernig Finnar hafi útbúið ríkisrekið leigufélag fyrir fátæklíka.
Já,
einmitt. Ok.
Það er svo sem alltilega að gera það, en hvað svo?
Hvað svo? Það er náttúrulega, það líka fyrir, það fóru mörg ár hérna í að þessi eiglóðlög svo kvöldluðu. Mm-hmm. sem að litu til hérna þess að íbúðafélagi Bjarg var stofnað sem að er náttúrulega ekki að skila nokkuð sköpuðum hlut.
Nei.
Þannig að þetta var eiginlega einhvern veginn bara svona loftbóla en það er oft sem að kasta svona út til þess að fólk haldi að sé verið að gera eitthvað en það er ekki verið að gera nokkuð skapaðan hlut.
En nú sjáum við byggingakrana eiginlega hvert sem litið er. Það alveg sama hvar við stöndum á höfuðborgarsvæðinu og snúum okkur í tring við sjáum alltaf byggingakrana.
Já, sko, bara nýri við miðbæðin þá eru þetta 17 byggingakranar.
Þú múin telja
það? Já, já, því að ég keri þarna nýri í bæði þá telum að þetta reglulega sko, stundum eru þeir 18 og stundum 21
já.
Að þarna er verið að byggja hvað?
Já
Hótel.
Er það ekki?
Það verið að byggja hótel og skrifstúsnaði og örfáar alveg superlúksus íbúðir.
Já, sem kostar mikla, mikla peninga.
Já, og nú eru þeir að byrja að byggja hérna kristalshöllina fyrir Landsbankan, þannig að það bætast örgulega við nokkru grannar þarna eða þeir færast þarna. Þannig að það nú ein ástæðan fyrir hérna þessum byggingakrönum.
Svo eru byggingakrönar hér í útkverfunum líka.
Já.
Þar er verið að byggja íbúðarhúsnæði gerir á
fyrir. Já, það er verið að byggja þar íbúðarhúsnæði, það er náttúrulega engun takti við þetta þörfina.
Nei, hvernig metur þú þörfina? Það er fjöldi fólks að núti sem er kannski í alltof stóru húsnæði, til dæmis, eldra fólk sem að, það sem börninu flóginu úr hreðrinu, en það fólk í býr ennþá í 400 fermetrum.
Já.
Svo er kannski fólk að núti með þrjá unglinga og búa í 70 fermetrum.
Já, já.
Þannig er eitthvað skakkt en fólk skiptist ekkert á svona fasteignum aðeins
nei, sko hérna tökum bara þetta dæmi hérna að þú ert hérna að koma úr námi
já.
Langtíma námi og þú ert búin að vera kannski ert með 8 ár námslán á bækinu þú kemur hérna heim og þetta, hvað þetta þú ert kannski ert þegar komið hérna konu og tvö börn og þið vantar einhver stað til þess að búa á
já, fyrir konuna börnin og þig
fyrir konuna börnin og þig, já, þið eru fjögur í heimili og þú farið eitthvað að fara bara mjög góða vinnu eftir langskólanám og þó sért með miljóna mánuði að, hérna, að þá neyðistu nokkurt veginn til þú neyðist þess að fara inn á hérna, húsalögumarkað til að byrja með þú kannski getur hérna fjármagnað húsnæði en með þetta mikið námslánum bækinu og þú ert með stóra fjölskyldu og, sem að, hérna, og bíl og annað þá stendur alltaf ekki greiðslumann nema upp á þessu marki þannig að þú getur hugsanlega keiftið 35 fermetra kellaríbúð
já,
þannig að fólki sem þarf 120, 40 eða hérna, 200 fermetra íbúðuna það hefur það er ekki sjens, það hefur engan vegin efnaði sko.
Þó það sé með svona sæmili launis og þú ert að nefna þetta til
þetta Já, þá þarftu, já, já, þá ertu komin út í það hérna, að þú ert að yfir fjármagnaði og það hérna sitaði alveg ótrúlega skuldasúpu sem að er mikið álag náttúrulega fyrir hérna fjölskyldulífið þú þarft að vinna dag og nótt eða jafnvel tvær vinnur eða hérna það þarf báðir að vinna og samt sem áður er hérna stærsti hlutin af hérna ráðstöfunartekjunum að fara í húsnæðið sko.
Já, til að ég að þak yfir höfuðið.
Já.
Sem áður vera bara að vera grundvallar réttindi fólks eða ekki.
Algjörlega.
Í hvaða samfélagi sem er.
Já. En þetta er svona spurningum það sko eins og ég vera að tala fyrir sko. Það er verðugt húsnæði á miða við þann hvar þú staddur í lífinu hverju sinni. Og einast raunhafa leiðin til þess það er í uppbygging á stórum óhagnættrum leigufélögum sem er að byggja fjölbreyttar íbúðir þannig að til dæmis að hérna, þú ert eður einstaklingur og þá bara nægir þér að lítil íbúð en síðan hérna, ef að tveir einstaklingar flytja saman þá geta það kannski sótt hérna, stærri íbúð hjá sama félagi innan sama svæðis og svo framvegis eins og er í bóði í Skandinavíu og víðar.
Og það er það sem margir sækjast eftir, sérstaklega kannski fólk úr þessu dæmi sem þú vorst að nefna hérna, tilbúna dæmi, fólk með börn.
Já.
Það vill halda sig innan sama hverfis að því gefna þessi ánægt með skólan sem börnir sækja
og
annars slíkt.
Já, já. Og það er nú bara þannig hérna að það er hérna skólar á vissum svæðum í Kópavogi, þarna upp í hérna Heimsenda eða hérna Ögur hverfi eða þar.
Já.
Á því svæði, sko, að þetta er mjög taldir mjög góði skólar, til dæmis að það eru dæmi um það að fólk sem að hefur mistlega leigu íbúði þar hefur flutt yfir í Breiðholtið í hérna selja hverfið en færa halda lögheimili hjá einhverju vini kunningi eða pappa með eitthvað
á þessu
slóðum til þess að barnið geti haldið sér í skólar eða við haldið áfram í skóla sko. Og þetta er tóltið verið að leika hérna höfuðborgarsvæði, sko, þannig að þú býrð ekki, þú hefur ekki tök á því, eða bara getur ekki hérna búið í örugu svæði út af því að hérna hvað leigumarkaðan er kvíkull.
Hann er það og það sem er mjög ábyrjandi á Íslandi og það kannski önnur umræða en samt allt er að nefnaði við því að því að veit að þú skoðinu á þessu. Það er þetta að það er alltaf einhvern veginn verið að hvetja fólk hálfur til að svindla. Þú þarf þetta að vera svindla á kerfinum til að fá eitthvað sem er bara svona nánast eðlilegt.
Já.
Maður heyrir þetta bara nánast í hverju viku eitthvað, einhver svona dæmi.
Æ, já, þetta er svo gali, sko.
Já, þetta er algali.
Ég sá, hérna, sá bara í morgun, ég held að vera í morgun í hérna vísir eða mokkanum, það var hérna að Bjarni Bein var að segja það, sko, hérna var ekki sjens að hækka lægstu launin nema 14 krónur. Og það var alls ekki hægt að hækka persónuafsláttinn því að það myndi ríkisjóðu fara auðsinn.
Bara augabræði, bara fyrsta
bara
mánuð.
Bara
augabræði. Já,
þegar að persónuafsláttinn var settur á sínum tíma, það þýtti það að lægstu laun voru skattfrjáls.
Já, þau eru það ekki lengur.
Þau eru það ekki í dag.
Nei, og það er...
Ekki setti það ríkisjóðu auðsinn.
Nei.
Það var okkur þveröfugt.
Fólk er að borga tiltölulega hátt hlutfall af lágum launum í skatt og það virðist vera sem að skattprósentan og aðferðin við að reikna út skatta hygli kannski þeim sem að eftir því sem að hæra dregur í launaskalan.
Já, sko, það er hægt að búi til módel sem er svona break-even módel sem að hvað þarf þú að vera með tekjur til þess að vera ekki pressu. Þú þarft að vera með, ef þetta séu hjón, þau þurfa að vera með 700 skall á mánuði bæði.
Samtals eða
kort um sig.
Já, 1400.000 í vasan.
Þá ertu orðið komin á yfir þetta break even, það þýðir það að þú getur verið að kaupa þér húsnæði, þú getur hérna ekið á þokkalöfum bíl og þú hefur, getur farið sumafrí með fjölskylduna eins og tvisvar ári. Og svo framvegis og þú ert ekki í vandræðum.
Nei, og ef eitthvað kemur upp á þvottavélin bílar eða þarf að endur nýja eitthvað þá er það ekki stórmál.
Nei, þannig að þá hefur tök á því að safna sjóð, þú hefur tök á því að þá getur verið að nýta þér og njóta þess sem að hérna kerfiður en að vera býður upp á.
Já.
Ef þú þarf fyrir neðan að þá nærði ekki þessum punkti, þú nærði ekki að leggja fyrir, þú nærði ekki nema bara rétt að hérna úr hendi í mun.
Og það sem að þessi viðbrögð fjármálaráðherra benda til er það að það sé allt og margir sem eru miklu neðar en þetta.
Já, það lítur bara út fyrir það.
Það er bara, hann er að staðfesta það með þessum orðum sínum. Ef að þetta er bara stór hætta fyrir ríkissjóð að skattleggja ekki lægstu tekjurnar, þá eru mjög margir þar.
Já, það eru örugglega mjög margir sko.
Já. Og kannski
ekki margir, það ég veit að ég
nei, það er svo sem að geta að teka þetta saman en svo eru margir sem hafa það bara gott og það er hér best en þú sjálfur ert ennþá í þessari baráttu og ætlar að koma já, fólki í óhagnaðdrifin leigufélög og vonast til þess að við lærum af því sem að nágranna þjóðirnar okkar hafa verið að gera Bretar og hinna Norðurlanda þjóðirnar
já, sko, við erum alltaf heldum bara, hérna, að vinna því mörg ár núna hérna, að og vorum byrjaði hérna þegar Eygló var að vinna að þessum lagapakka sínum en fyrir ári síðan að þá tókst okkur að stopna óhagnaðir yfir leigufélag íbúðafélag Suðurnesja það tók rúmt ár bardagi yfir kerfið að fá kennitölu fyrir félagið það var einhvern veginn á öllum sviðum þar sem var unnið gegn því að þetta væri framkvæmulegt og lagasetni og sko að ég vil meina það að hindranir séu viljandi skrifaðar inn í lög til að þetta sé til að hérna, hindra framkvæmdina
gera fólki í lífi erfitt
já, til að vernda þetta ástand sem er á markanum
það er alveg merkilegt
já, það er mest stór merkilegt og bara sem dæmi að þá hérna vorum að tala með hérna hvað heitar Ásmund Einar
já.
Að hann segist alltaf farið til fylgna svo skoða hérna leigufélög fyrir fátæklinga að við áttum bókaðan fund með honum þar sem við ætlum bara að fá á hreint afstöðu ráðherrans til uppbyggingu á saminufélögum sem að stunda óhagnaðir drifin leigurekstur og ég mætti þarna fund á föstudagsmorgunin og þá gat hann komur rítarinn fram og sagði ekki geta tekið á móti mér og ég sendi síðan mail og hérna var mjög ósáttur með að fundu skildi það ekki verið aðbóða með einhverjum fyrirvara hérna, hérna, hérna gaurinn er í húsinu hérna, okkur vill ekki tala við okkur er hann að forðast að tala við okkur samtök leigjenda hafa reynt að fá viðtal með honum núna í fleiri mánuði ekki fengið að svo virðist sko að það sé markvist sko verið að íta á eða íta okkur út þannig hérna, að það á ekki að ræða þessi mál
það, þú finnur það
já, já. Og ég sendi langt hérna, mail hérna, þar sem að við erum að núna undirbúa hérna, ferð til Svíþjóðar þar sem að verður búið upp á að kynnast í hvernig svona leigufélög eru reikin og þar hittu við fulltrúa SEBO sem er hérna, samtök óhagnaðardrifinna leigufélaga í eigu sveitafélaga og það eru 300 slík í Svíþjóð
já.
Það eru 300 sveitafélag sem eru að reka óhagnaðardrifin leigufélag sem eru náttúrulega berið frá alla
já.
Og þetta er búið að vera að gera núna í 70, 80, 90 ár þannig að það er ekkert að vera að finna pjóli sko.
Nei, þetta er eitthvað sem hefur verið til lengi
Nei, og ráðuneytinu var búið að senda hérna fulltrúa með og svari sem ég fekk í morgun var mjög stutt sæll erindi þitt er komið vinslu kveðja
og svo gerir því neitt
nei síðan það er bara það er ljóst og þetta er svona mjög lýsandi fyrir viðbrögð ráðuneytisins við öllum erindum undanfarin ár að það er nákvæmlega ekkert sem að ráðuneytið gerir til þess að hérna að hjálpa til, auðvelda eða íta undir uppbygginguna
Nei, þannig að þú ert óanæður með allt saman sem að er að gerast í rauninni
Já, þetta er, þetta er svolítið mikið blöf eins og núna það var heilsýðlýsing í mokkanum hérna, átak í húsnæðismálum á landsbyggðinni sveitafélög kvöttis að taka þátt í tilraunaverkefni frá hjá Íbúðlánasjóði Þetta er alveg ekta svona sem að er blekkjandi. Já, nú er verið að gera eitthvað. Það er akkur eitthvað ekki verið að gera neitt. Hvað tekur tilraunaverkefni mörg ár? Það tekur 3, 4, 5 ár og þið veit ekkert hvað kemur út úr því.
Það er skipulagsleysi. Ég heyrði bara því sem að þínum að þið er algjör skipulagsleysi.
Já, akkur þarf að finna pjólið akkur, þarna eru stendur til boða að taka inn lausni sem hafa reynst vel í öðrum löndum
mm-hmm.
og nýta þeir hér Já. Og það sem við erum að hugsa við erum að taka inn hérna full hönnuð hverfi
Já. Einmitt.
Þannig að byggingatíminn kannski hérna 7-9 mánuðir
En svona áður en við kveðið þá alltaf gaman að heyra svona frá öðrum jafnvel fara lengri í burtu Þú ferðast nú stundum til Tælands og til svona Austur-Asíu hvernig er mál þar?
Já, það þegar kemur til hérna Suðaustur-Asíu að þá erum við að tala bara um allt annan heim heldur en við þekkjum hér
Já.
Allt, það er svo óleitt ég nú farið til nokkra að landa þarna og við hef rosalega gaman að því að, hérna, að ferðast þannum mm-hmm. það mjög auðveld
Já, það ekkert vissan
Nei, þannig að ég farið ég ætla nú til Ástralíu, þannig að ég fótt til Bali og ætlaði að fara þaðan yfir til hérna, Darwin í Ástralíu en það var brjála veður því að það var miðjum regntímar
Það er besti tími til að ferðast um þessa slóði
Þannig að ég farið þarna Indonesíu Tæland Kambútiu Vietnam og það eitthvað negin hvað maður að segja það eitthvað negin allt annar hérna, andrúsloft heldur Já. Hérna á Vesturlöndum allt annað hugafar og það sem að ég mér finnst ég sjá mest að það virðing
Já, fyrir þá
það hérna,
fortíðinni
bæði hérna fyrir fortíðin, það aðalega virðing fyrir hérna þessi eldri
Já.
Eldra fólki mm. eða hérna að það er þess það er náttúrulega það er allir í hérna einhvers konar sambandi við hérna forföðu sína
Já, með, lífsjóliðina
Já, erum með allt öru eða hérna eitthvað lítil hús eða eitthvað þar sem eru hérna geyma minningu hérna forföðurana og taka alltaf með sér söguna þannig að hérna að og þetta held, finnst mér hérna einhvern veginn að vandi, þetta var daldið hérna Íslandi sko, hérna, þú settist niður þá var alltaf að tala um ættfræði og hverra mann er þú, hvaðan kemur mitt. Þú og þessi og hinn
og myndir að langferðartalunum bara upp á vegg líku við
já, að hérna þetta finnst mér að vera daldið mikið svona gefandi fyrir samfélagi sem mm. og þá getum við að vera að tala um samfélag
mm-hmm.
en mér finnst einhvern veginn fókusin orðin alltof mikið hérna á Vesturlöndum og Ísland alveg hérna að það er þetta að það er verið að stopna eða þú veist það verið að hvetja til sérfélags
Já, einmitt
og það held ég að sé taldi hérna rótin af vandanum að það er búið að eyðileggja það sem kvöldu fyrir samfélag svona samvinna samneysla mm. samhjálp og svo framvegis að það er verið að stíja fólki alltaf í sundur, það er verið að sitja við kassa það er verið að greina börn með hitt og þetta, það er með ABCD eða DF eða BLF eða ég nú ekki að gera lítið úr hérna þessum greiningum með þannig en það einhvern veginn svo mikið verið að sér setja
Já.
Og það held ég að skapi einmannakend og það held ég að sé bara mjög slæmt fyrir samfélag því að hérna það sé og einmitt þetta að börn fá ekki hérna að taka þátt í atvinnulífinu
einmitt.
Fá og... ekki að koma og kynnast í hvernig fullar fólk vinnur
mm-hmm.
og hvernig hlutinni gerast að verða til að frekar hérna að sérgreina það og láta það hérna setja við tölvuna sko.
Já og leifa þeim bara að setja þar og leika sér sem er þetta gott líka, maður þarf líka að leika sér
Ég veit það ekki
Allt er gott í bland
Varstu eftir Andrísblöðunum?
Já, við tók inn á
Já, hérna, þau voru bönnuð hérna, það hætti að framleiða út af því hérna, það var svo slemmi bóðskapur í þeim sko. En það sem að ég mér finnst ég verið að sjá bönn hérna, það er ykkur tölvuleiki það sem hefur skjóta, það er svo hausarnir springa, sko, mjög raunhæft og splundrast blóð út allt og það vera að trampa á hérna, döðu fólki eða hérna, stinga með hnífum og svona, þetta eru leikir
Jú, það er mikið af svona leikum
þetta er alveg hræðilegt sko, og hérna að ég get ekki séð sko að þetta sé hérna að ég hef mikið skadast að ég sko Andrísblöð og hvað þá tinnabækur
Nei, einmitt, og allt hitt að það sem við vorum að skoða þegar við vorum strákar brekkan en ég lofaði fólki að spyrja út í þetta ættanafn
Já, hörðu, brekkan það er brekkulækur í Miðfirði og þetta var þannig hérna, að afi minn Friðrik Ásmundsson brekkan að hérna hann var rithöfundur og þeir voru þarna nokkrir, Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness og fleiri sko
Það var svona smá klíka.
Já, hérna sem að bara voru upp á þessum tíma þegar að hérna það þótti það átti að láta allir Íslendinga fá ættanöfn eða hérna menn vildu taka upp ættanöfn.
Þótti fín.
Þannig að þetta var á sama tíma tók Laxness upp hérna Laxness og Friðrik hann tók upp nafnið Brekkan og síðan sjáum við náttúrulega hérna líka það Blöndal og Húnfjörð og allt mögulegt þannig að þetta er svona kannski ekki svo gamalt en þetta er tengingi, það er brekkulækur í miðfirði
og það eru margar brekkurnar sem þú þurft að klífa og eftir ekki tættu því
nei og nú ég meira sér komin bíl til hestana sem er brekkuleikunum þekktu fyrir mikið hestum.
Já, þannig að þetta komið í ring.
Þetta komið í ring.
Hólmsteinn að brekkan gangi verið í allri baráttunni og vonandi fer að sjá eitthvað að koma upp úr skurðinum og eitthvað koma jafnvel heilt byggt og nýtt upp úr skurðinum. Grunninum þá.
Hörðu, takk fyrir það.
Gaman að fá því heimsótt Hólmsteinn að brekkan og lakum til að fylgjast með þér áfram. En ég ætla kveði í dag, Markús Þorvaldsson kveður, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknivinnu af myndarskap og ykkur hlustendum fyrir samfélgdina. Njótiði dagsins og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð loka á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað er betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga, hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einni hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Sænsk gæðamáling, penslar og málingarúllur á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, Múrbúðin.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.